្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ12រោចខែបុស្សឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2020នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនាទីផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឲ្យកុមារកម្ពុជាស្លាប់ដោយលង់ទឹកច្រើនជារឿយៗអ្នកស្រីសេតស្រីមុំស្ត្រីមេម៉ាយកូន3នាក់រស់នៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវតែងតែយកកូនកូនទៅតាមខ្លួនដើម្បីទិញអេតចាយកាលពី6ខែមុនអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តទុកកូនតូចៗចំនួន2នាក់នៅផ្ទះឲ្យម្ដាយជួយមើលដើម្បីទៅទិញអេតចាយពីអ្នករស់រើផ្ទះមួយនៅក្បែរនោះដោយអ្នកស្រីបារម្ភថាដែកសង្កសីធ្លាក់លើកូនសំតោពេលនោះគឺជាលើកចុងក្រោយដែលអ្នកស្រីបានឃើញមកកូនស្រីទាំងពីររូបរបស់អ្នកស្រីដោយសារពួកគេលងស្រះទឹកក្បែរផ្ទះអ្នកស្រីសេតស្រីមុំមានប្រសាសន៍ថាមិនបានមួយម៉ោងទេរួចទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាទិញតែមួយកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំថារហ័សបានមកវិញខ្ញុំរៀបចំដាក់លើរម៉កប្អូនខ្ញុំរត់ទៅហៅថាកូនលងទឹកខ្ញុំទន់ខ្លួនអស់ខ្ញុំទម្លាក់ចោលខ្ញុំប្រញាប់រត់មកកំពុងអង្គុយនៅខាងមុខផ្ទះទំហំប្រមាណជា3ម៉ែត្រការ៉េគុណ4ម៉ែត្រដែលមានព្យួររូបថតកូនតូចតូចទាំងពីររបស់អ្នកស្រីស្ទើរតែពេញពាក់កណ្ដាលជញ្ជាំងផ្ទះអ្នកស្រីសេតស្រីមុំនិយាយថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីទាំងពីរអាយុ2ឆ្នាំកន្លះនិង3ឆ្នាំកន្លះស្ត្រីវ័យ30ឆ្នាំផ្លាយរូបនេះបន្តថាសះទឹកដែលកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីទាំងពីរលេងនោះមានជម្រៅជាង2ម៉ែត្រនិងមានចម្ងាយប្រមាណជា700ម៉ែត្រសំទោសចម្ងាយជា700ម៉ែត្រពីផ្ទះអ្នកស្រីប៉ុន្តែមិនមានរបងហុំព័ទ្ធការពារនោះទេនិយាយបណ្ដាយកដៃជូតទឹកភ្នែកដែលកំពុងសោកបណ្ដាលអ្នកស្រីសេតស្រីមុំបន្ថែមថាអ្នកស្រីស្ដាយក្រោយដែលមិនបានប្រាប់កូនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការលងទឹកនិងមិនបានមើលថែកូនបានដិតដល់អ្នកស្រីបន្តថាដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយកកូនខ្ញុំទៅវាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារខ្លាចដែកសង្កសីធ្លាក់លើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅសង្វាតថ្លឹងម្នាក់ឯងឲ្យលឿនទៅអានឹងការពារខ្លាចកុំឲ្យត្រូវកូននិយាយទៅខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាកូនខ្ញុំទៅជាអញ្ចឹងអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្មួយប្រុសស្រីរបស់អ្នកស្រីចំនួន2នាក់ទៀតដែលមានអាយុចន្លោះពី3ទៅ5ឆ្នាំក៏បានលងទឹកស្លាប់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរអង្គការនិងអ្នកជំនាញដែលធ្វើការដើម្បីទប់ស្កាត់ការលងទឹកនិយាយថាការស្លាប់ដោយសារការលងទឹកកើតឡើងដោយសារការធ្វើប្រហែសកង្វះការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់កង្វះចំណេញដឹងកង្វះជំនាញហែលទឹកកុមារលេងក្នុងទឹកដោយគ្មានអ្នកមើលថែកង្វះជំនាញសង្គ្រោះបឋម CPR និងកង្វះគោលនយោបាយដែលផ្ដោតលើការលងទឹកក្នុងភូមិនៅតំបន់ជនបទកុមារ2ឬ3នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយសារលង់ទឹកដែលភ្នាក់ច្រានកុមារទាំងនោះមានអាយុក្រោម10ឆ្នាំកូនស្រីតូចតូចទាំងពីររបស់អ្នកស្រីសេតស្រីមុំគឺជាកុមាររងគ្រោះ2នាក់ក្នុងចំណោមកុមារផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកក្នុង1ឆ្នាំ1ឆ្នាំនៅកម្ពុជាការលង់ទឹកគឺជាមូលហេតុនាំមកគេដែលបណ្ដាលឲ្យកុមារស្លាប់ក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាកុមារចំនួន 2,200 នាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការលង់ទឹក របាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលចេញកាលពីឆ្នាំ2014បានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សប្រមាណជា32,322,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹករបាយការណ៍នេះបន្តថារៀងរាល់90វិនាទីម្ដងមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកក្នុងពិភពលោករបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាមនុស្សចំនួន4នាក់ស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសុវត្ថិភាពពេលមានបញ្ហាឬហៅកាត់ថា SWIM កម្ពុជានិងអង្គការ HEP Code ដែលកំពុងធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ការលង់ទឹកនៅកម្ពុជារកឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃកុមារចំនួន6នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរងគ្រោះរហូតដល់ពិការលោកខុនរ៉ូលហ្វូតស្ថាបនិកអង្គការ SWIM កម្ពុជាលើកឡើងថាការលង់ទឹកបានបណ្ដាលឲ្យកុមារមួយចំនួនត្រូវរងនឹងការពិការខួរក្បាលដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែនក្នុងពេលកំពុងលង់ទឹកនោះផងដែរពួកគេមិនអាចលេងមិនអាចទៅសាលាមិនអាចទៅរៀនមិនអាចកាន់អ្វីបានជាច្រើនដងពួកគេមិនអាចសូម្បីតែសន្ទនាគ្នាពួកគេមិនអាចនិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយឬក៏មិត្តភ័ក្ដិពួកគេមិនអាចទំនាក់ទំនងលោកបន្តថាដូច្នេះនៅពេលនរណាម្នាក់លង់ទឹកហើយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពួកគេត្រូវស្វែងរកការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកផ្លូវដង្ហើមហើយបន្ទាប់មកគឺការធ្វើចលនាបេះដូងដែលហៅថា CPR លោក Coral Food បន្ថែមថាការលង់ទឹកភ័យច្រើនកើតឡើងដោយសារកង្វះការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់កង្វះចំណេះដឹងកង្វះជំនាញមើលថែកុមារកង្វះជំនាញហែលទឹកកុមារលេងក្នុងទឹកដោយគ្មានអ្នកមើលថែនិងកង្វះជំនាញសង្គ្រោះបឋម CPR ជាដើមលោកបន្ថែមថាតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF និងទួលលេខដែលអង្គការរបស់លោកបានរកឃើញអំពីការស្លាប់របស់កុមារដោយសារលង់ទឹកធៀបនឹងទួលលេខនៃការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឃើញថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកមានចំនួនច្រើនជាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកស្រីថននារីនោះនៅភូមិក្បាលកោះឃុំកោះអោកញ៉ាតីខេត្តកណ្ដាលបានបាត់បង់កូនប្រុសអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់ដោយសារលង់ទឹកទន្លេដែលមានចម្ងាយ200ម៉ែត្រពីផ្ទះស្ត្រីវ័យ37រូបនេះប្រាប់ BOA ថាអ្នកស្រីបានទុកកូន3នាក់ឲ្យឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីជួយមើលប៉ុន្តែកូនប្រុសទី2របស់អ្នកស្រីបានលួចចេញពីទ្វារខាងក្រោយផ្ទះទៅលេងទឹកដែលបណ្ដាលឲ្យលង់ទឹកនារសៀលម៉ោង2ថ្ងៃទី6ខែធ្នូនៅពេលនោះអ្នកស្រីកំពុងធ្វើការនៅកាស៊ីណូអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានជួលជនជាតិចាមដើម្បីចុះស្រង់បន្ទាប់ពីកូនប្រុសអ្នកស្រីលិចចូលក្នុងទឹកអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងបើសិនជាពេលត្រឡប់ក្រោយវិញគឺយើងអាចយកលុយទៅដោះដូរនឹងទិញជីវិតបានគឺទៅតែយកហើយនិយាយទៅបាត់បង់កូនដូចថាយើងស្រឡាញ់បំផុតពិបាកទទួលយកណាស់គ្រាន់តែគេប្រាប់ភ្លាមមកខ្ញុំស្មារតីស្ទើរតែសន្លប់បាត់ទៅហើយអ្នកស្រីថននារីលើកឡើងថានៅតាមភូមិឃុំរបស់អ្នកស្រីមិនធ្លាប់មានការអប់រំណែនាំអំពីការការពារលង់ទឹកពីមុនមកទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីនឹងនាំកូនកូនពីរនាក់ទៀតរបស់អ្នកស្រីទៅរៀនហែលទឹកដើម្បីជៀសវាងការលង់ទឹកដោយកូនប្រុសទី2របស់អ្នកស្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរកឃើញថាការលង់ទឹកគឺជាឃាតករសម្ងាត់ដែលបានសម្លាប់កុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំច្រើនជាងគេនៅតាមតំបន់ដែលមានទឹកដូចជាបឹងទន្លេព្រែកស្ទឹងអូរឬស្រះទឹកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេកម្រឃើញមានសញ្ញាហាមឃាត់ឬសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នពីការលង់ទឹកណាស់សូម្បីតែរបាំងការពារជំវិញប្រភពទឹកទាំងនោះក៏កម្រមានផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាលោកហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចានចោលរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាក្នុងមួយឆ្នាំមានមនុស្សស្លាប់ដោយលង់ទឹកជាង2000នាក់នៅកម្ពុជាលោកលើកឡើងថាលោកទទួលបានរបាយការណ៍កុមារដែលលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនពី5ទៅ6នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដដែលបន្ថែមថាក្រសួងមានការណែនាំនាយកសាលានិងឪពុកម្ដាយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្មេងតូចៗពីការលង់ទឹកយ៉ាងណាក្តីលោកថាក្រសួងមានការងារអាទិភាពជាច្រើនតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយជារួមគឺយើងឲ្យសាលានឹងគឺផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សិស្សទៅក្នុងសាលានឹងហាមឃាត់កុំឲ្យគាត់ទៅចិត្តតំបន់ណាដែលមានបើសិនគាត់អត់ចេះហែលទឹកហាមឃាត់កុំឲ្យគាត់ទៅលេងទឹកប្រេះផ្ដាសទី2ត្រូវតែមានគ្នាទៅជាមួយមិនត្រូវដើរម្នាក់ឯងទេ លោកឌីសុវណ្ណណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងថាក្រសួងសុខាភិបាលទទួលបានរបាយការណ៍នៃការលង់ទឹកចំនួន13ករណីក្នុងនោះមាន13អ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំ2018ហើយនៅក្នុងទឹកជំនន់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019នេះក៏មានមនុស្សចំនួន13អ្នកបានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកផងដែរលោកឌីសុវណ្ណមិនបានបញ្ជាក់អំពីវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការលង់ទឹកជាទូទៅនោះទេប៉ុន្តែលោកថាជារៀងរាល់ពេលដល់រដូវវស្សាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាតែងប្រកាសណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីការលង់ទឹកនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗលោកបន្តថាក្រសួងនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ការលង់ទឹកនាពេលខាងមុខកញ្ញាខារ៉ូឡាញលូកាស៊ីកអ្នកសម្របសម្រួលទិន្នន័យប្រចាំតំបន់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមិនឈុំភីច្រើនមិនបានស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅអំពីផលប៉ះពាល់និងមិនមានតួលេខនៃការស្ដាប់ដោយសារការលង់ទឹកជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេចាត់ទុកថាការលង់ទឹកមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងដែលពួកគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្កើតសកម្មភាពចំនួន10ដើម្បីការពារកុំឲ្យលង់ទឹកសកម្មភាពទាំងនោះរួមមានដំឡើងរនាំងបាំងការចូលលេងទឹកបង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះហែលទឹកនិងជំនាញសង្គ្រោះការលង់ទឹកបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសង្គ្រោះក្នុងការជួយសង្គ្រោះពីទឹកនិងសង្គ្រោះក្រោយស្រង់ចេញពីទឹកនិងពង្រឹងការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីការលង់ទឹកអង្គការនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការកំណត់និងអនុវត្តប័ណ្ណបញ្ជាលើការជិះទូកការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនិងសាឡាងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យទឹកជំនន់ជាដើមលោកសួនស៊ីមេភូមិត្រពាំងក្រឡាញ់មេភូមិត្រពាំងក្រឡាញ់ស្រុកលំពងខេត្តតាកែវប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះភូមិរបស់លោកទើបតែមានករណីលង់ទឹកតែម្ដងគត់គឺករណីក្មេងៗចំនួន4នាក់លង់ទឹកស្រះក្រោយផ្ទះលោកបន្តថាកន្លងទៅមានមន្ត្រីចុះអប់រំណែនាំប្រជាពលរដ្ឋពីការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការលង់ទឹកប៉ុន្តែលោកថាការសង្គ្រោះអ្នកលង់ទឹកមិនទាន់ត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសនៅឡើយលោក Carol Verbachi អគ្គលេខាធិការរបស់សហព័ន្ធសង្គ្រោះជីវិតអន្តរជាតិប្រាប់ VOA ថាការស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកក៏បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលជាតិផងដែរលោក Harold Bevasi អគ្គលេខាធិការរបស់សហព័ន្ធសង្គ្រោះជីវិតអន្តរជាតិថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងវេទិកាពិភពលោកស្ដីពីការការពារលង់ទឹកនៅទីក្រុង Durban ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបានថែមថាដូចនេះតម្លៃនៃជីវិតគិតជាមធ្យមគឺ 1.2 លានអឺរ៉ូបើតាមការគណនានៅអឺរ៉ុបប្រសិនបើមនុស្ស10នាក់ស្លាប់នោះរដ្ឋាភិបាលនឹងបាត់បង់ចំនួន12លានអឺរ៉ូហើយបើ1000លានអ្នកស្លាប់ប្រកាសជារដ្ឋាភិបាលបាត់បង់រាប់លានក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃដើមខែមករាឆ្នាំ2020នេះមានករណីលង់ទឹកជាច្រើនករណីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលក្នុងនោះកុមារយ៉ាងហោចណាស់10នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកនេះមិនរាប់បញ្ចូលករណីមនុស្សធំលង់ទឹកស្លាប់និងករណីមិនត្រូវបានរាយការណ៍ករណីនោះមានដូចជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាក្មេងស្រីវ័យ13ឆ្នាំចំនួន3នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកស្រីសេតសៃមុំនិយាយថាបើអាចទាញពេលវេលាឲ្យត្រឡប់មកក្រោយបានអ្នកស្រីនឹងយកកូនទាំងពីររបស់អ្នកស្រីទៅទិញអេតចាយទៅជាមួយបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាកូនខ្ញុំគួរថ្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅណាទេបើខ្ញុំនឹកឃើញថាគួរថ្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកូនខ្ញុំទៅតាមខ្ញុំហើយជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ជំនួយអាមេរិកឲ្យរក្សាទុកសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសគុកទួលស្លែងក្រុមជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមថាការផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់រក្សាទុកសម្លៀកបំពាក់ឬរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លែងហៅកាត់ថាមន្ទីរស-21មានសារៈសំខាន់ក្នុងការរំលឹកនិងចងចាំអំពីរបបខ្មែរក្រហមនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវយកសម័យដ៏ខ្មៅងងឹតនេះលោកជុំមីអាយុ88ឆ្នាំជនរងគ្រោះមួយរូបដែលបានរស់រានមានជីវិតពីអតីតមន្ទីរស-21របស់របបខ្មែរក្រហមបានមានប្រសាសន៍ថាអានេះវាបើតាមកំណត់ខ្ញុំក្មួយវាសំខាន់ណាស់អានឹងសំខាន់យ៉ាងម៉េចសំខាន់សម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយឲ្យគាត់បានដឹងការពិត បើយើងមិនថែរក្សាសម្ភារៈនឹងទេសម្ភារៈនឹងវាអាចរលាយបាត់បង់អស់អញ្ចឹងថ្មីថ្មីចំនួនក្រោយគាត់អត់បានដឹងរឿងអីទេអតីតជនរងគ្រោះដែលបានរួចផុតពីការសាប់នៅក្នុងអតីតពន្ធនាគារឃុំឃាំងទួលខ្សែរូបនេះមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាស្ដីពីការអភិរក្សនិងរៀបចំឯកសារការតាឡុកកាតាឡុកនៃសម្លៀកបំពាក់ជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរឃុំឃាំង21ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការអភិរក្សវត្ថុជាតិពុននាសតវត្សទី20នៅសារមន្ទីរអកតកម្មប្រឡាយពូជសាសទួលស្លែងដំណាក់កាលទី2លោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្លែងសន្ទរៈថានៅមុនពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការអភិរក្សនិងរៀបចំឯកសារកាតាឡុកនៃសម្លៀកបំពាក់ជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរស-21នៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2020នៅសារមន្ទីរទួលស្លែងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក W. Patrick Murphy បានមានប្រសាសន៍នៅមុនពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការចូលរួមពីលោកសីភឿងសកលារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈថាការរក្សាទុកសម្លៀកបំពាក់របស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់ការវិលមកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមសំណល់កណាត់ជាច្រើនរួមមានសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់គឺខោអាវនិងមួកជាដើមនោះត្រូវបានយកមកដាក់បង្ហាញក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការអភិរក្សនិងរៀបចំឯកសារកាតាឡុកនៃសម្លៀកបំពាក់ជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរឃុំឃាំងស-21ដែលបានធ្វើឡើងនៅជាន់ទី3នៃអគារ1របស់សារមន្ទីរទួលស្លែងលោកសីភឿងសកុណានិងលោក W. Patrick Murphy បានចំណាយពេលប្រមាណជាជាង20នាទីដើរពិនិត្យក្រណាត់ទាំងនោះនិងស្ដាប់ការពន្យល់ពីអ្នកជំនាញអំពីការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីការពារក្រណាត់ទាំងនោះពីការពុកផុយអ្នកសីភឿងសកណាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកសីរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ដំណាក់កាលទី3ដែលជំនួយនោះនឹងអាចពង្រីកសមត្ថភាពនៃការរក្សារបស់របរជនគូក្នុងគុកទួលស្រែឲ្យបានឋិតនៅយូរអង្វែងលោកសៃបានមានប្រសាសន៍ថាការរក្សាទុកឲ្យបានយូរអង្វែងនៃសំណល់ក្រណាត់នេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានស្វែងយល់ពីទុកវេទនានិងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៃក្រោមដំណាក់កាលទី2នៃការអភិរក្សនឹងរៀបចំឯកសារកាតាឡុកនៃសំណល់កណាត់សល់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស-21នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាចំនួន$75,000អាមេរិកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក W. Patrick Murphy បានមានប្រសាសន៍ថាថវិកាដែលផ្តល់ជូនគម្រោងការអភិរក្សនេះបានកើនដល់ជាង $130,000អាមេរិកគិតត្រឹមការអនុវត្តគម្រោងដំណាក់កាលទី2នេះមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មាននៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការផ្តល់មូលនិធិបន្ថែមដល់គម្រោងរក្សាក្រណាត់ចាស់ចាស់ឬសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់នៅក្នុងអតីតគុកទួលស្លែងនឹងធ្វើឡើងទៅតាមការដាក់សំណើពីភាគីសារមន្ទីរទួលស្លែងនាយកបដ្ឋប័ត្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាយកឆាងយកដែរជាជ័យលិភីពានរង្វាន់Raymond Mangsaase Award ដល់ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាត់ទុកថាការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្តល់ប្រាក់ជំនួយសម្រាប់រក្សាទុកសម្លៀកបំពាក់និងវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស-21នេះជាទង្វើដ៏ប្រពៃមួយលោកបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថាការរក្សាទុកនិងការយល់ដឹងពីប្រវត្តិខ្មែរក្រហមអាចបង្កើតបានមូលដ្ឋាននៃក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីប្រាថ្នាភាពជាបងប្អូនហើយវាអាចត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍អប់រំដើម្បីពន្យល់អំពីកំហុសឆ្គងភាពខ្វះខាតនិងអំពើអាក្រក់ក្នុងសង្គមអតីតជនរងគ្រោះនិងជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមរូបនេះបានបន្ថែមថាប្រាក់ចំនួននេះមានទំហំតូចប៉ុន្តែជំហានតូចៗនេះគឺពេលខ្លះមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងការលោតផ្លោះលោកឆៃវិសុទ្ធប្រធានសារមន្ទីរអង្គកម្មប្រឡាយពុយសាសទួលស្លែងបានប្រាក់ បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាការរក្សាទុករបស់របរដែលជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នឹងក្លាយជាទុនសំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានបំណងស្វែងយល់ពីប្រវត្តិកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានចង់ឃើញការបាត់បង់ស្លាកស្នាមនៃរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខរបស់ក្រុមមេបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានោះទេលោកក៏បានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្ដល់ជំនួយដើម្បីរក្សាទុកទឹកតាងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់សម្រាប់រូបលោកដែលជាជនរងគ្រោះនិងមនុស្សចំនួនក្រោយតុលក់សិភៅរបស់លោកជុំមីស្ថិតនៅចំមុខនឹងកន្លែងដែលភ្ញៀវទេសចរឆ្លងកាត់ចូលមើលវត្ថុនានារួមមានឧបករណ៍ធ្វើទីរណកម្មអ្នកទោសនៅក្នុងអតីតគុកទួលស្លែងដែលកាលពីមុនសម័យខ្មែរក្រហមគឺជាវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃអ្នកទេសចរបរទេសមួយចំនួនបានសុំថតរូបជាមួយលោកជុំមីបន្ទាប់ពីពួកគេបានដើរមើលផ្ទាំងរូបថតរបស់អ្នកទោសនិងសំណល់នៃសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជារបស់របរផ្សេងទៀតដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកកឹមសុខាបង្ហាញអំណះអំណាងបន្ថែមក្នុងសាវនាកាលើបទចោទពីអំពើក្បត់ជាតិអតីតមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាបានចោទសួរតុលាការពីការអនុវត្តច្បាប់ដែលកើតក្រោយសកម្មភាពនិងការបំភ្លឺរបស់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់អង្គការអាមេរិកដែលជាអង្គការស្របច្បាប់នៅចំពោះមុខចៅក្រមនិងបរិយាអញ្ញាហើយនឹងដើមបណ្ដឹងក្នុងសាវនាកាដែលកំពុងបន្តសួរដេញដោលរកកំហុសលោកតែពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់អំពីអំពើក្បត់ជាតិឬសន្តិភិភាពជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានថ្លែងថាហើយសំណួរអស់នោះគឺខ្ញុំបានឆ្លើយច្បាស់អស់ថាខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសទាំងអស់ធ្វើត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសគេសង្កត់ខ្លាំងជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR Cambodian Center for Human Rights ហើយ CCHR នឹងគឺជាអង្គការស្របច្បាប់ហើយមានការចុះឈ្មោះនិងបញ្ជីជាមួយរដ្ឋាភិបាលមកដល់ឥឡូវហើយម្ចាស់ជំនួយនោះគឺ USAID ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នបានចុះអនុសារណៈ MOU ជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយអត់មានពីខុសអត់មានអីខុសដែលអង្គការនេះជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសធានាជួយកម្ពុជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះអត់មានអីខុសទេលោកកឹមសុខាជាសង្ខេបត្រូវគេដឹងថាធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដោយទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងបានបង្កើតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយគឺ CCHR កាលពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2005ដែលទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាសជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរីកាមួយស្ដីពីសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសស្នើបញ្ចូលផែនការវិលទៅកម្ពុជាលើកទី2ក្នុងផែនការសកម្មភាពឆ្នាំនេះដោយលោកមួងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមន្ត្រីសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសលើកជាសំណើចំនួន5ចំណុចដែលរួមមានផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍ទី2សម្រាប់ស្នើដាក់នៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2020ដែលគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រោងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈអ្នកវិភាគថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យគឺអាស្រ័យទៅលើការចេះបង្រួបបង្រួមកម្លាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អ្នកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងទិវារំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនិងសិក្ខាសាលា2ថ្ងៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនៅឯទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី16និងទី17ខែមករាប្រាប់អាស៊ីសេរីឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាថាការរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2នេះគឺជាសំណើសំខាន់មួយក្នុងចំណោមសំណើសំខាន់ៗទាំង5 ដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សា
ទី1វារៀបចំឲ្យមានផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍ជុំទី2ចាត់អនុវត្តជាបន្ទាន់ទី2ត្រូវរៀបចំឲ្យមានដោះស្រាយបញ្ហាសេចក្តីផ្លូវការការលំបាកបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសថៃទី3យើងត្រូវការតស៊ូមតិតទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានច្បាប់ដល់ទៅទៀតពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជនណាដែលជន់ខ្ពស់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយនិងប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដាច់ការនិងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សទី4គឺយើងត្រូវតែគិតអំពីបងប្អូនសកម្មជនជើងនៅក្នុងប្រទេសទី5យើងពិចារណាអំពីសកម្មភាពតាមដានការកាត់ទោសកាត់សេចក្តីឬករណីលោកប្រធានកឹមសុខា
ជំវិញផែនការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី1របស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងសកម្មជនបកនេះផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះត្រូវបានរារាំងគ្រប់រូបភាពនិងគ្រប់ទិសទីពីសំណាក់អាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែននិងរដ្ឋនៃសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃដែលជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃចូលទឹកដីកម្ពុជាបានជាងនេះទៅទៀតរបបក្រុងភ្នំពេញបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពនិងកងសន្តិសុខយ៉ាងសម្បើមនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃជាពិសេសម្ដុំច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដើម្បីទប់ស្កាត់កម្លាំងមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះបន្ថែមលើនេះរបបលោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរស៊ីវិលជិត50ក្រុមហ៊ុនកុំដឹកលោកសំរងស៊ីទៅស្រុកខ្មែរវិញឲ្យសោះបើហ៊ានដឹកនឹងរងផលវិបាកដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជាក់ជាមិនខានវិធានការប៉ុណ្ណេះក៏នៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់លោកហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យចាប់និងឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនទាំងឡាយណាដែលប្រកាសគាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនេះទោះជាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី1នោះរងការរារាំងយ៉ាងចាស់ដៃពីរបបក្រុងភ្នំពេញក៏ដោយក៏លោកសំរងស៊ីមិនបោះបង់ការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះទេដោយលោកអះអាងថាដើម្បីទៅស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញផងនិងដើម្បីជួយរក្សាកុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបឈួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះផងគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមករានេះគឺនៅសល់តែ24ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដល់ថ្ងៃដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយជំវិញការព្យុះការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះសេចក្តីសម្រេចនោះនឹងចេញនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍ជុំទី2របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះវិញបើត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនោះមែនគឺធ្វើឡើងតែ2ទៅ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានបាននៅឡើយទេជុំវិញរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែរបបក្រុងភ្នំពេញកន្លងមកមិនស្វាគមន៍វត្តមានលោកសំរងស៊ីវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះឡើយសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនបើទោះបីជាពេលខ្លះអួតថាបើកទ្វារចំហចាំទទួលលោកសំរងស៊ីដោយអំពាវនាវឲ្យមកកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អនិងមកតាមច្រកណាក៏បានក៏ដោយក៏លោកធ្លាប់គំរាមថាលោកសំរងស៊ីនឹងប្រឈមមុខនឹងកំភ្លើងយន្តដែលដាក់នៅតាមទលដែនចាំកំទេចលោកសំរងស៊ីឲ្យតែហ៊ានវល់ចូលស្រុកខ្មែរវិញរយៈពេលជាង2ឆ្នាំក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីគណៈបកនេះជាច្រើនត្រូវនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រមូលកម្លាំងបន្តការតស៊ូនយោបាយតទៅទៀតតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកងឹមញែងអះអាងថាកម្លាំងគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសមានភាពខ្លាំងក្លាដោយសារតែអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបដិញ្ញាស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យខាងតែបាន
សាខាគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាសសរស្តម្ភរបស់ចលនាតស៊ូដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្លាំងតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ដោយសារនៅក្នុងប្រទេសជនដាច់ការបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់មានសិទ្ធិចូលរួមនៅសកម្មភាពនយោបាយគេគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់គុកអីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងដូច្នេះចលនាតស៊ូដែលកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងគឺមានតែនៅក្រៅប្រទេសដោយចលនាបក្សប្រជាជាតិក្រៅប្រទេសធ្វើកន្លងមកហើយនឹងកំពុងធ្វើតទៀតអញ្ចឹងសរុបមកគឺខ្ញុំមានជំនឿថាតរណានៅកម្ពុជានៅមានជនប្រជាចលនាតស៊ូគឺมันសាបសូននេះគឺមានតែកម្លាំងធំទៅធំទៅព្រោះថាតែយើងទទួលបានជោគជ័យធ្វើម៉េចរុញជនប្រជាចេញពីអំណាចបានបានចលនាតស៊ូហ្នឹងអាចបញ្ចប់ហើយទៅរៀបចំសកលទេសយើងឲ្យបានស្រួល
សកម្មភាពនយោបាយនិងចលនាតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខទទួលស្គាល់ថាធ្វើបានច្រើនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់របបលោកហ៊ុនសែនឥតសំចៃមាត់រូបនេះក៏រិះគន់ភាពមិនចុះសម្រុងខ្លះរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនោះដែរលោកកឹមសុខថាដើម្បីឲ្យជោគជ័យរាល់សកម្មភាពតវ៉ានិងការទូតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគប្បីធ្វើយ៉ាងណាគំបង្ហាញការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនិងគំបំបីកម្លាំងទៅបង្កើតស្ថាប័នថ្មី បើទោះបីជាស្ថិតក្រោមចំណុះរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយជំវិញបញ្ហានេះអ្នកស្រីមូសុកហួរយល់ថានេះគឺជាដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជួរបកប្រឆាំងដែលមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្របកនេះអាចមានទស្សនៈប្លែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានគោលដៅរួមគ្នាតែមួយគឺការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញឲ្យកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
អ្នកខ្លះយល់ឃើញថាគួរតែមានសកម្មភាពខ្លាំងខ្លានៅក្រៅប្រទេសក្រុមខ្លះក៏គិតថានៅស្ងាត់ស្ងៀមពីព្រោះអាចមានប៉ះពាល់ទៅដល់សវនាការនៃលោកប្រធានក្រុមសុខាដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាក៏យើងមានតម្លៃខ្ពស់ដែរនៃកិច្ចការទាំងប៉ុន្មាននេះមិនបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែកគ្នាទេតែពិតហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្វែងគ្នាបន្តិចចឹងហើយបានជានៅចុងក្រោយថ្ងៃនេះយើងបានអនុម័តថាត្រូវតែខកមរោគយុទ្ធការយ៉ាងម៉េចរោគវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានមកជជែកគ្នារួមដើម្បីរួមកំណត់រួមយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយគ្នាឈានចូលទៅមានការផ្សះផ្សាមានឯកភាពនៅប្រទេសជាតិយើង
អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានអះអាងទៀតថាដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សានិងឯកភាពរួមនិងធំទូលាយមួយកើតមានទៅបាននោះគឺទាល់តែមានមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងឯទៀតដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមន្ត្រីសា
មកស្ទឹងក្នុងខ្ទមក្រោមស្នូទឹកភ្លៀងការៀងព្រៀងព្រៀងបងជ្រៀងជូនស្រីថាហើយថាទៀតមិនឆ្អែនហារទេរួមស្រីបងបីយ៉ាងគេងកាយផ្លែក្រសើក្រសោមអោបទបអោរ៉ាធម្មជាតិនានានឹងត្រៀមអត់ទេគូស្នេហ៍បងនឹងពៀលពេណិតណែធ្ងោហៅសាច់ស្វាររកគ្នាថាបមួយពួនដងថាមួយឡងធ្ងោមប្រកងរវេលីតមើយតមជរីសូមេតាលារឿងស្នេហាខ្ញុំផខ្ញុំឆ្លើយប្រាំអ្នកដតីអានិនរូបស្រីខ្ញុំបីត្រកងសូមតែជួយចាំបនដំស្នេហ៍ស្នងនួនឡងសាសងស្បត់បាយនឹងខ្ញុំប្រាំអ្នកដតីអានិនរូបស្រីខ្ញុំបីត្រកងសូមតែជួយចាំបណ្ដាំស្នេហ៍ស្នងនួនឡងសាសងស្បត់ស្បាយនឹងខ្ញុំសាសងស្បត់ស្បាយនឹងខ្ញុំ
ជាបងប្អូនសពទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកសង់ចេញពីវិទ្យុ VOA និងវិទ្យុ AZ សេរីចាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនុកចិត្ត 100% ប្រឆាំងកំជ្រួចមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងស ហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញជាយូរណាស់មកហើយពីការចង់បានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិយ៉ាងខ្លាំងមួយក៏ប៉ុន្តែកំជួយមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រើដើម្បីដាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរទំនងជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការព្រួយកង្វល់ការពីថ្ងៃសុខពីការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកំជ្រួចមីស៊ីលដ៏ឆាប់រហ័សរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលឥឡូវនេះមានលទ្ធភាពផលិតអ្វីៗដែលអាចស្មើនឹងវិស័យការពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ John Hitton អគ្គសេនាធិការរងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាខ្ញុំមានទំនុកទុកចិត្ត 100% ខ្ញុំមិននិយាយមានទំនុកទុកចិត្ត 100% ជាញឹកញាប់ទេខ្ញុំមានទំនុកទុកចិត្ត 100% នៅក្នុងសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងពួកមន្ត្រីយោធានិងស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងចាប់តាំងពីការចុងឆ្នាំទៅមកនៅពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមជុងអ៊ុនបានគម្រាមកំហែងឲ្យរង្វាន់នៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលនិងថ្ងៃបុណ្យគីស្មាស់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលការនេះឮមិនអាចកើតឡើងនៅពេលនោះពួកមន្ត្រីអាមេរិកចំពឹងថាមានការសាកល្បងអាវុធខ្លះឬការសាកល្បងកំជ្រួចមីស៊ីលបាល់ឬស្ទឹកវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយរបស់កូរ៉េខាងជើងគ្មានការសាកល្បងណាមួយបានកើតឡើងទេដោយការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងហាក់ដូចជាជាប់គាំងការព្រួយកង្វល់ពីដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងការទូតអាចមិនកើតមានឡើងនៅដើមសប្តាហ៍នេះក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតនៅមន្ទីរបញ្ចកោណជាមួយលោកថារ៉ូខូណូរដ្ឋមន្ត្រីការការពារប្រទេសជប៉ុនលោកម៉ាក់អេសផឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាចំណាត់ការបន្តស្ថិតនៅដៃរបស់គឹមជុងអ៊ុនចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីចំនួន33ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានពង្រឹងការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីចំនួន33ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងជាច្រើនដូចជាគម្រោងផ្លូវដែកនិងកំពង់ផែជាដើមដែលគម្រោងនេះអនុញ្ញាតឲ្យចិនអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាបាននិងអាចធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនប្រេងនិងឧស្ម័ននាំចូលពីតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់កាន់តែលឿនជាងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដាវនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកស៊ីជីនពីងនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់ប្រមុខរដ្ឋចិនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរយៈពេល72ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងការរិះគន់ខ្លាំងក្លានៅលើពិភពលោកទាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017លើជាតិសាសន៍រ៉ូហីនយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់និង7.5លាននាក់រត់ភៀសខ្លួនក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនេះថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលនេះជាការចោទប្រកាន់មួយដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមនៅឯតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានចុះហត្ថលេខាផងដែរលើកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនផ្លាស់ទីនៅទីក្រុងរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋខាឈិននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសចិននិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងរឿងសន្តិសុខកសិកម្មនិងព័ត៌មានប្រទេសចិនបានគាំទ្រប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារឿងវិបត្តិរ៉ូហីនយ៉ារហូតមកហើយឥឡូវនេះកំពុងបង្កើនការប្រឹងប្រែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាតែជាប្រទេសមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រល្អនៅក្នុងតំបន់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងប្រវត្តិផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើពិភពលោកដ៏មានមហិច្ឆតាមួយដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពីតំបន់អាស៊ីខាងកើតទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបចិនរាយការណ៍អំពីករណីថ្មី139នៃជំងឺរលាកសួតអាចកំបាំងការពីចុងសប្តាហ៍មន្ត្រីសុខាភិបាលនៅទីក្រុងវូហាន់ភ ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាមានករណី136ថ្មីទៀតនៃមេរោគជំងឺរលាកសួតឬហៅថាកូវីដ -19 ដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានដេកឡើងក្នុង3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលនេះជាការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកគណៈកម្មការសុខាភិបាលក្រុងវូហាននិយាយថាចំនួនសរុបនៃអ្នកមានផ្ទុកមេរោគថ្មីនេះមានចំនួនលើសពី200អ្នកហើយដោយរួមមាន2ករណីបានលេចឡើងនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនិង1ករណីទៀតលេចឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសិនជិនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនករណីអ្នកឆ្លងមេរោគនេះភាគច្រើនត្រូវបានពិពណ៌នាថាមានលក្ខណៈស្រាលប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះមានករណីស្លាប់ចំនួន3ករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍រួចហើយក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីក្រុងវូហានដែលជាទីក្រុងធំជាងគេទី7របស់ចិនបានបង្កើតការថតស្កេននឹងរោគមើលអ្នកសង្ស័យថាមានផ្ទុកមេរោគរលាកសួតនេះពួកគេបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនចំពោះអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្របមាត់នៅពេលពួកគេក្រដាស់និងញើសសំបោរកាលពីថ្ងៃសុក្រមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមស្កេនកម្ដៅអ្នកដំណើរមកពីទីក្រុងវូហានដែលមកដល់អាកាសយានដ្ឋាន3កន្លែងរបស់អាមេរិកគឺនៅទីក្រុង San Francisco ក្រុង Los Angeles និងក្រុង New York អាកាសយានដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនថៃកូរ៉េខាងត្បូងនិងសិង្ហបុរីក៏បានផ្ដល់ថតស្កេនពីនិតអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ដែរអ្នកដំណើរតាមជើងយន្តហោះមួយដែលមកដល់ទីក្រុង San Francisco កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍និយាយថាពួកគេទៅឆ្លងកាត់ការថតស្កេនកម្ដៅហើយថាដំណើរការនេះមានភាពងាយស្រួលពួកគេត្រូវបានគេវាស់កម្ដៅនិងត្រូវគេឲ្យបំពេញបែបបទទាំងមន្ត្រីសុខាភិបាលចិននិងមន្ត្រីអាមេរិកមានការបារម្ភជាពិសេសដោយសារប្រជាជនចិនប្រមាណ 1.400 លាននាក់ភាគច្រើនត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី25ខែមករាខាងមុខនេះទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្រៅប្រទេសមេរោគរលាកសួតមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណថ្មីនេះត្រូវជឿថាបានកើតឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនមេរោគនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទក្រុមមេរោគតែមួយជាមួយនឹងជំងឺផ្ដាសាយធម្មតានិងជំងឺសាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស7800នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលវាផ្ទុះឡើងកាលពី17ឆ្នាំមុនគឺនៅឆ្នាំ2003សត្តវិមាននៅរដ្ឋសភាបង្ហាញអំណះអំណាងផ្ទុយគ្នាតែកតិននឹងការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមមេធាវីសត្តវិមានក្រុងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីសង្ខេបអំពីអំណះអំណាងរបស់ពួកគេនៅក្នុងសាវនាការកាត់ទោសដើម្បីដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការឆ្លើយតបខ្លីជាងនេះកាលពីលើកមុនចំពោះបទចោទប្រកាន់លោកត្រាំមេធាវីសត្តវិមានលោកផេតស៊ីផូឡូននិងលោកជេសឹកខូឡៅបាននិយាយថាប្រសិទ្ធិទៅតែច្រានចោលការចោតប្រកាន់ទាំងនេះដោយសារតែបទចោតទាំងនេះផ្អែកលើការបន្លំនៃដល់គូថ្នាក់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចប៉ះពាល់រយៈពេលយូរដល់រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមមេធាវីនេះអះអាងថារដ្ឋសភាកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យចុះខ្សោយដល់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការកំណត់អំពីគោលនយោបាយការបរទេសហើយសរដ្ឋសភាកំពុងតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងនិងដាក់ទោសទណ្ឌកម្មទៅលើអង្គនីតិប្រតិបត្តិសម្រាប់ការដែលអង្គនីតិប្រតិបត្តិនេះប្រើប្រាស់បុព្វសិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋសភាដែលថាលោកត្រាំបានរំលោភអំណាចដោយសារលោកបានស្នើបរទេសឲ្យស៊ើបអង្កេតលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកនោះក្រុមមេធាវីទាំងនេះអះអាងថារដ្ឋសភាកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យចុះខ្សោយដល់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការកំណត់អំពីគោលនយោបាយការបរទេសចំណែកឯពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកត្រាំបានរៀបរៀងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាដោយសារលោកបានបញ្ជាមិនឲ្យសមាជិកនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកគោរពតាមដីកាកោះហៅរបស់រដ្ឋសភាវិញក្រុមមេធាវីទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពដែលលោកត្រាំបានធ្វើទាំងនេះគឺស្របច្បាប់ដោយសារតែវាជាការសម្ដែងឡើងនៅផលប្រយោជន៍រក្សាការសម្ងាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងផ្នែកបែងចែកអំណាចសមាជិករដ្ឋសភាដែលដើរតួជារដ្ឋអញ្ញាបានបញ្ជូនសេចក្តីសង្ខេបលើអង្គហេតុនៃរឿងក្តីនេះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភារួចហើយដោយបាននិយាយថាភស្តុតាងជាច្រើនបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកតាមមានកំហុសតាក់ទិននិងបទចោទប្រកាន់ទាំងពីរនេះ ាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយពេលនេះផងដែរក៏បងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៅវិទ្យុសំឡេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុង Auckland នៃប្រទេស New Zealand ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូននាទីពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធនាទីពន្លឺធម៌ប្រពុតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាសទ្ធាសទ្ធាគឺការជឿការចោះចិត្តសុបការដោតជាប់ដោយចិត្តព្រោះបានពិចារណាឃើញហេតុផលដោយបញ្ញាមានការបែងចែកជា3ផ្នែកមួយការជឿការចោះសុបដល់ជាប់ទៅក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គជាបុគ្គលគំរូព្រះអង្គទ្រង់បានអះអាងចំពោះសមត្ថភាពរបស់មនុស្សថាមនុស្សអាចត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌គឺចូលដល់ការពិតនិងសេចក្តីល្អដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានដោយសតិបញ្ញានិងសេចក្តីព្យាយាមរបស់មនុស្សខ្លួនឯងមនុស្សជាសត្វដែលអាចវឹកហាត់បានអាចមានការចម្រើនឡើងបានទាំងផ្នែករបៀបរបបនៃជីវិតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសង្គមប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយដោយវាចាទាំងក្នុងផ្នែកគុណធម៌ដែលក៏បីអប់រំឲ្យចាស់ខ្លាឡើងក្នុងសន្តានចិត្តទាំងក្នុងផ្នែកបញ្ញាចាក់ឆ្លុះយល់ដឹងនូវហេតុផលរហូតអាចរួចផុតចាក់គ្រឿងចងគឺកិលេសនិងទិរណកម្មគឺកងទុកការដែលធ្វើទុកឲ្យអស់ទៅព្រមទាំងបានជួបប្រសពនៅភាពជាអិសរៈក្នុងចិត្តនឹងរួចផុតពីទាសភាពសភាពទាំងបែបនេះរមែងមិនមានសត្វវិសេសណាមានទេវតាមានព្រំជាដើមដែលអាចមានសមត្ថភាពនឹងបានប្រសើរជាងមនុស្សឡើយមនុស្សដែលបានវឹកហាត់រហូតដល់បានសម្រេចដល់នៅភាវៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយរមែងមានគុណវិសេសដ៏អស្ចារ្យដែលសមគួរនឹងដើរតាមនៃបុគ្គលទាំងឡាយការបើមនុស្សមានការជឿជាក់មុំទាំក្នុងចិត្តចំពោះសមត្ថភាពដោយដែលពោលមកខាងលើនេះក៏គួរតែព្យាយាមបដិបត្តិសាងគុណវិសេសនោះឲ្យចម្រើនឡើងក្នុងខ្លួនឬគូបដិបត្តិឲ្យបានចូលដល់ធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គមរូបានស្វែងរកជួបប្រទះនិងនាំយកមកសម្ដែងទុកនៅរហូតដល់សពថ្ងៃពីការជឿការចោះចិត្តសុបដោតជាប់ទៅក្នុងព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកមកនោះឯងព្រមទាំងព្រះធម៌ដែលទ្រង់សັດឲ្យរួចផុតចាកទុកធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងនិងត្រាស់សម្ដែងគឺជាសភាវៈតែប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មតាពោលគឺជាទំនៀមនៃហេតុផលដែលយើងតែងហៅថាច្បាប់នៃធម្មជាតិធម្មជាតិដែលជាការពិតនៃហេតុផលមានក្នុងជីវិតនៃសត្វលោកកាលណាបើបុគ្គលអប់រំនៅបញ្ញាបានចាស់ក្លាហើយបានឃើញច្បាស់នៅធម្មជាតិនោះដោយខ្លួនឯងរមែងដោះស្រាយបាននៅបញ្ហារំលត់ទុកក្នុងសន្តានបានដល់នៅទីបំផុតទុក3ការជឿការចោះចិត្តសុបដោតជាប់ទៅក្នុងព្រះសង្ឃដែលជាសង្គមនៃមនុស្សមានការធិតនៅក្នុងធម៌វិន័យឬថាជាសង្គមនៃមនុស្សដែលប្រះចាក់ទុកនៅក្នុងលោកមានព្រះសង្ឃជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សទូទៅអាចមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានចូលដល់ការពិតរួចផុតពីទុក្ខកង្វល់ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គគំរូដែរប៉ុន្តែត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានឧបនិស្ស័យល្អនិងព្យាយាមវឹកហាត់ដោយសេចក្តីមិនប្រមាណសង្គមមនុស្សដ៏យ៉ាងល្អបែបនេះកើតឡើងនិងប្រព្រឹត្តទៅបានក៏ដោយអាស័យការប្រព្រឹត្តល្អឥតខ្ចោះនៃបុគ្គលមានគុណធម៌ជាក្លឹមនៃជីវិតមនុស្សយើងគួរតែលើកតម្កើងនៅសង្គមបែបនេះឯងគួរថែរក្សានិងចូលរួមដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បុគ្គលដែលមាននៅសទ្ធាជឿគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយដៃបានពោលមកហើយនេះរមែងជឿជាក់នៅក្នុងកម្មគឺការធ្វើនិងជឿជាក់ក្នុងផលកម្មនៅក្នុងផលរបស់កម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទំនៀមនៃហេតុផលព្រោះថាក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសុទ្ធតែមានហេតុផលទាំងអស
សម្រាប់តែអ្នកយាយាមតាមស្មងទាំងយំទាំងឆ្ងាយមិនខ្លាចព្រោះថ្នាក់ឬជីវិតខ្វាយទូខ្វាយតាពីរូបស្រីនឹងបងដួងជីវិតខ្ញុំសម្រាប់តែនាងដួងចិត្តតែជ្រៀងពីរឿងខ្វាយស្នងស្រឡាញ់តែអូនម្នាក់អូនម្នាក់ដែលរៀងស្មងស្អាតសង្ហាហើយស្មងរៀមក៏មិនថាមិនយ៉ាងណាក៏មិនថាទេមៀបងដួងជីវិតបងសម្រាប់តែអូននៅក្នុងជាក្បួនសម្រាប់ចំឡងដឹកនាំความពីប្រលឹងមៀបងស្រឡាញ់តែអូនម្នាក់អូនម្នាក់រៀងស្មងស្អាតសង្ហាបើស្មងរៀងក៏មិនថាមិនយ៉ាងណាក៏មិនថាទេមៀបងដួងជីវិតបងសម្រាប់តែអូនតែទុំជាក្បួនសម្រាប់ចំឡងចាក់នាំความពីប្រលឹងមៀបង
ចាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពចានាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាការច្រាលអាស៊ីតក្រពះធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងដែរឬទេជំងឺច្រាលអាស៊ីតក្រពះឬហៅថា GERD ពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍តឹងតឹងក្នុងទ្រូងដែរប៉ុន្តែតើវាអាចធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងដែរឬទេការញ័រដើមទ្រូងអាចកើតឡើងក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពឬសម្រាកហើយវាក៏មានមូលហេតុច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិញវាមិនទំនងសោះដែលថាការច្រាលអាស៊ីតក្រពះធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងដែរនោះការញ័រដើមទ្រូងអាចធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ញាក់ញាក់ក្នុងទ្រូងឬបេះដូងឈប់លោតក៏មានដែរឬក៏ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងលោតញាប់ពេកឬច្របាច់ខ្លាំងខុសធម្មតាបើសិនជាអ្នកមានជំងឺជឿតពេលខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍តឹងទ្រូងតែមិនដូចគ្នានឹងការញ័រដើមទ្រូងឡើយតើអ្វីទៅធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងការថប់ដង្ហើមប្រហែលជាធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងបានបើសិនជាអាការៈនៃជំងឺ GERD ធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតជាពិសេសតឹងទ្រូងដូច្នេះ GERD ក៏អាចធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងដោយប្រយោលដែរមូលហេតុនៃការញ័រដើមទ្រូងផ្សេងៗទៀតមានដូចជាជាតិកាហ្វេអ៊ីនជាតិនីកូទីនក្តៅខ្លួន stress នៅហត់រាងកាយពេកអរម៉ូនមានការប្រែប្រួលថ្នាំមួយចំនួនដែលផ្ទុកទៅដោយជាតិភ្ញូចដូចជាក្អកនិងថ្នាំផ្សាយសាយជាដើមកត្តាប្រឈមនឹងការញ័រដើមទ្រូងអាចមានដូចជាកំពុងតែមានបញ្ហាកង្វះក្រពះឈាមអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតឡើងខ្ពស់ពេកមានផ្ទៃពោះមានជំងឺបេះដូងឬប្រេះបេះដូងមានប្រវត្តិជំងឺគាំងបេះដូង តើការញ័រដើមទ្រូងអាចកំណត់ដឹងតាមរយៈមជ្ឈបាយអ្វីខ្លះទៅគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការពិនិត្យរាងកាយដែលរួមមានទាំងការស្ដាប់សំឡេងបេះដូងដោយប្រើ stethoscope គាត់ក៏ប្រហែលជាអាចស្ទាបស្ដាប់ដឹងថាគ្រាប់ពេញទីអូរីតហើមឬអត់ដែរបើសិនជាវាហើមមែនមានន័យថាអ្នកមានអរម៉ូនទីរ៉ូអេតឡើងខ្ពស់ហើយអ្នកប្រហែលជាត្រូវធ្វើតេស្តមួយឬច្រើនទៀតដូចខាងក្រោមនេះរង្វាស់ចង្វាក់បេះដូង ECG Holter Monitor Event Recorder Echo បេះដូង
ចិនអស់ទៅហើយសាច់សលោកជ័យសងវែងប្រស្មាអត់ថាហេតុផងបងទឹកលេងចុងកែក៏តូចខ្វល់ខួចទាំងសងអូនបងហាញឲ្យឃើញសាច់ខ្នងបងរត់តែខ្វល់ហើយខលចុងហែលទឹកលេងបន្លាយនឹងស្រីបានការជាតិអសង្ឃឹមហើយបងចង់ហែទាំងលេងមិនឡាយនឹងស្រីបានការជាតិអសង្ឃឹម
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលានឹងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
អ្នកយ៉ាអើយថ្លៃនៅលើហូកេ
ស្នេហ៍បងវិញស្រីមានន័យផែមផង
អូនជាផ្កាក្រអូប្របី
สตรีก็มีในดูจีโอนเต
มาวิจาพระสนาปันโดจันมีเมอ่อนสมพยากได้สมายอ่อน